Є плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2019 жылдын 26 августы, кептенин дүйшөмбү күнү. Сүнк программамызда дасары юрттар помидор экспорт эден Түркменистанда помидор кымбатлаяр. Марда пахта йыгымы менен мезбур дехметкен башланды. Ве бейлик маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озары менен мен Мердан Тариев күнүн тазеликлери менен таныштырыярын. Түркменистанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов 26-27 август аралығында Сингапура сапар едер. Бұл арада дасары істер министрі Рашид Мередов кечен аны өнгетерілен видео шекілі маслығытының давамында мәлім етті. Сапарың жемлері бойынша Түркмен-Сингапур атнасықларының шертнамылайын хук бінядының пұқтылындырмаға ярдым етчек, өкімет ары ве пудығары ретмі намыларының бір нәчесіні ғол чекмек мейлестерілер. Ресми мағлумата өрі Түркменистан білен Сингапурың арасындағы дипломатик атнасықлар 1996 жылың сентябрында елі қойылды. Gürcistanın bölünce regionu Abhaziyada separatist lider Raul Hajimba ve Abtsakhara Opozitsiya Partiyasının lideri Alhaz Kvitsiniya prezidentlik saylovlarının ikinci tapqırında bəsləşərlər. Mündünün 25 avqustda Gürcü prezidentinin qalb deyip atlandıran prezidentlik saylovlara geçib. Сепаратист тайлау хакиметтерінің 26 августа берен мағлумытының өрі Хаджимба ве Кичиния дегісілікті бірінзі ве ікінзі орынныр ейеләптірілер. Сепаратист тайлау ресмейлері тұтыс Абхазия бойынчы 152 тайлау станциясында тез верме үчін 116 мүн адамын хасава алынандығыны айттылар. Русия Абхазияны 2008 жылда Гүрдістаны қарсы болын ғитқы ұрыстан соң қарарсыз юрт өкмінді ықрар едіпті. Гүрджі президенті Саломе Зурабишвили тайлаулары қалплық дейп әсеттіндірді. Dünyanın senatlaşan öngdövarcı yurtlarının G7 toparının liderleri 26 avgustda Fransa'nın Kenaryakı şahırı Biarritz'daki samitini cemləp, dünyanın 100% volyan metelelerini Solutanda Amazona'nın tropik tokoylarındakı yangınları maslağıt ettiler. Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron'un aytmağına öre, samit atnaşan liderler tekniki ve mali himayetini vermek baradakı mümkün ılalasın şertlerini ılalasıptırlar. G7 toparına Amerika, Япония, Германия, Франция, Италия, Британия ве Канада гирияр. Амазон тұтыш дүниянің дашқы құрсау үчін мүхім ролі ойнаяр. Хонконгта өтен ақшамқы хүкімет ғарсы протестерді полиция демонстранттары ғарсы үлкінзе әдікті топларыны ұлынды, сейледі азындың бір полиция ишәрі чакнышқылар мақалы ярағыны чықарып дұйдырыш оқыны атты. Азияның дартқынлықтағы Мали меркезінде кечен динс күндерінің дұвамындағы протестерді 60 протестчі тұстық еділді. 25 августа Цуэн Ван итравында полиция билен юзе чыккан чакнышкаларда 36 протестчи тутуп эдилди. Бейканун жагдайда жыгынанмак, полиция каршылык көрсөтмөк айыпламалары этасында тутуп эдилгендердин арасында 12 жашлы бир чагы хем бар. Хонконг полициясы 24 августа полиция станциясынын колоюнда топлонгон протестчиларды даратмак үчүн көз жаштырдыгы кадрлонду. Yarım avtonom Hongkong regionundaki protestler 11 hepte ozol hükümetin ekstradisi varadaki kanun taslamasını yatırmak varadaki çağırışları bilen başlandı ve sonra talaplar giyinip köpçülüklüğün köçü hareketlerine yazdı ve Xtay'ın koşuluşmak vehimlerini dörüttü. Sondan beri protestlerde 830 adım tutuk edildi. Ozolki Britan koloniyasındaki protestler 1997 yılda Xtay'a qaytarılıp berileli beri en ağır krizis yağdayına girdi ve pek Kindaki Komünist Partiyanın dolandırıcılar üçün ulu sinaga övrülyer. Ukrayina'nın gündə orındakı Donbass tevitində Moskva tarafından qoldunulən separatistlər bilən Kiyevin hükümet güçlərinin arasındakı çaqnışıqda bir Ukrayin əskəri öldü, başqa da üçü yaralandı. Harvaların beriyan mağlumatına göre eserlere karşı granatamiyotlardan, mergen tüpönglerinden, ağır ve kiçi yarağlardan od açılıptır. Hadisada 20 yaşındaki Vitali Sapko helak boldu. 2014 yılın aprelinde Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sevitlerinde Rusya tarafından koldunilen separatistler ellerine yarağ alıp hükümet güçlerine karşı çıktılar. Sondan veri konflikte 14 milyon olay adım helak boldu. Rusya'nın Ukrayna'nın Krimi armadık batıp almağına coğa edip Avrupa Birleşiği, Amerika ve beylik devletler Moskva karşı sanksiyaları girizdiler. Su yılın iyulunda konflikte 66 Ukrayin eseri öldü deyip Ukrayna'nın cenzor net haber portali mağlumat veriyor.